Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek mil-ġdid minn fuq Radio Lauretana f'din is-sena l-ġdida din l-iskeda tal-miliet 2016. Illum se nibda l-programm tiegħi bil-poeżija Siġġu Vojt fil-Miliet. Inficċek, najatlek, indurk mal-kmamar kolla, għalxejn, min tixem, min flok, għam siġu, vojt. U għat li kolla, imdawrim mal-mejda, niklu u nixorbu, nitkelmu, ferħana, et nistħajlek għawn mana, imma le, kollu ta' xejn, għax min tixawn, u et nimmisjak. Inġibek u dimajneja, u niftakar kemm għaddejna ħin flimkien, intu jien biss, u wiċċek, għajnejk, id-bissima tiegħek kollha timbrati f'moħħi. Jgħaddu jiġru l-memorji ta' dak kollu li kont ħobb tagħmel miegħi. L-ikel li konna niklu u l-ħruġ li konna noħorġu. F'widnejja nisma' kliemek ħellu jidwi ma jintesaqat. Ibsa tfittxek u ma sibekx, l-aktar f'dawn iż-żminijiet, fejn kulħadd bħal u mċarrat, ikanta, jifraħ u jallegra. Wit-toroq diġà mżejna bit-twieqi jittebtbu madwar it-tlellix. Anke d-dar armata u l-bozzoz ma s-siġra mxogħla, għajr waħda mitfija għal dejjem. Inti tfisser ħafna għalija, imma rrid ngħidlek li bħalissa ninsab imdejqa, għalhekk se ndawwar id-dwejjaq tiegħi f'talba. U waqt li ħarsti mitfuwa lejn is-siġġu l-vojt, irrid nirringrazzjak tal-ħajja sabiħa li qsamt miegħi u ta' dak kollu li lħaqna għamilna flimkien. Issa se naqralkom storja bit-titlu ta' kisru la saqajja biex ma tilabx futbol. Rose, tfajla ta' 30 sena, hija waħda mir-refuġjati fil-kamp tan-nisa immexxi mill-Ġiżwiti Ruma. Ġejja mill-Kongo, fl-Afrika. Hija bdiet tilab il-futbol ta' 7 snin. Ta' 12 sena kienet ġotim u ta' 14 bdiet il-karriera tagħha ġo parti oħra tal-Afrika. 10 snin ilu daħlet tilab ma' tim militari u hemm ħajjita inbidlet. Bdiet tinduna li kienu qed jużawha għal propaganda ta' Joseph Kabila, il-President tal-Kongo, u sar iduha jilbsu t-t-shirts tiegħu. Rose dan ma ridix tagħmlu għalkemm kienet taf li se tidħol f'inkwiet kbir. Bdiet tlaqqa lil sħaba u tħeġġiġhom biex juru li huma Kongoliżi u jipprotestaw. Lanqas ma ridu jilbsu t-shirts tal-propaganda. Il-President tat-tim, il-ġeneral tal-armata, batalija u kienet taf li għalijom issa spiċċa kollox. Imma qaltlu bla biża ta' xejn li ma kienx taqbel mal-affarijiet li kienu qed isiru fil-pajjiż. Fejn ħafna nies kienu qed jiġu maqtula f'Kinshasa u f'postijiet oħra wkoll. Meta Rose qaltilhom li kienet se titlaq mit-tim, il-ġeneral ordna 5 soldati biex isawtuha. Kisrula riġlejja ħalli ma tkunx tista' tilgħab futbol aktar. Tafowa, mimlija, dem, għal-mejta, ġoxmara. Kien raġel xieħ li salva u ħada l-isptar fejn damet mitlufa minn sensija għal 3 sħaħ. L-aktar ħaġa li weġġeta iżda kien li missiera li kien marit l-isptar kif sema li bintu kienet f'xifer il-mewt miet dik il-ġurnata stess. Għada sallum ma tistax tikkonsla għax tgħid li missiera miet minħabba fija. Kien ilu jgħidilha biex titlaq mit-tim u kieku bdietu ma kienx imut hekk malajl. Damet 8 xhur l-isptar u kienet mur minn sptar għal ieħor biex tal-armata ma jsubuwix u jkompluha jgħidduha. Fl-aħħar iddeċidiet li tmur fir-raħal fejn kienet wieldet omma. U bdiet ġejja għall-aħjar bil-mod il-mod. Fil-għodu kienet mur tiġri u fil-għaxija tieħu l-kura meħtieġa. Waslet biex tibda training biex issir professjonali kif dejjem xtaqet. Għax minn mindu kella 14 sena kella tgħin lill-familja finanzjarjament u tħallas l-istudji taħuta wkoll. Iżda l-ġeneral ma ħallijiex kwieta. Bat 3 ġibs bis-soldati biex jiġibuha quddiemu. Għalilha li kien jiddispjaċih li fir-rabja kien għamlilha hekk u kien lest li jekk terġa' tiġi lura mat-tim tagħhom kien jagħtiha d-doppju jew it-triplu tal-paga li kellha. Rose ma ċċettax. U flimkien ma' sħaba bdiet tieħu sehem fi protesti kontra l-President Kabila. Li rrit jibqa fil-poter anke wara li jalaqlu iż-żmien. Il-pulizija u s-soldati daħlu fuq id-dimostranti u qatlu 43 persuna, ferew 12 u sparixxew 5 oħra. Lir-Rose arrestawa u sakruha f'kontejner kif kellhom id-drawa li jagħmlu lil dawk li ma jaqblux magħhom. Meta Rose tirrakkonta din l-esperjenza, tidher tinfixxel kif se tispjega xi tfisser tkun maqfula b'kondizzjonijiet bħal dawn. Tgħid li bil-lejl jiġu s-soldati, jiftħu l-bibien, jitfgħu xi ħaġa tal-ikel, jażlu xi nisa biex jistuprawhom u jieħdu rġiel ħalli jisparawlhom. Ħadd ma jisma' il-biki tagħhom. Bis-saħħa ta' soldat li tħassara, Rose irnexxiela taħrab. Wara li ġiet stuprata minn grupp kollu u torturata bl-aċidu minn 5 oħra. Xi ġranet wara bil-għajnuna ta' xi nies oħra waslet l-Italja fejn għadha hemm sallum. U tibqa' tistaqsi, imma intom tafu x'qed jiġri f'pajjiżi għax ma tmorrux taraw. Il-pajjiżi tal-Ewropa imissom imorru jaraw x'hemm. Imma min se jagħti l-għajnuna? Fil-Kongo hemm ħafna nies qed joqtluhom bl-aħnina, kefrijiet, torturi u welf atroċità oħra. Imma lil min se nirrakkontaw dan kollu? Min lest li jisma' il-biki tal-poplu tagħna? X'sen jwieġbu lil din il-mara? Ngħidula li nemnuhom. U nitħassruhom imma li dan kollu se jibqa' mistur għad-dinja internazzjonali. Ma nistgħux ninjoraw il-karba tagħha, ħadd ma jisma' il-biki tagħhom. Hawn wies nies li jabbużaw mill-poter li jkollhom, jilagħbu b'ħajjiet in-nies, u meta jridu jeħilsu minnhom mingħajr ħadd ma jistaqsi xejn. Dini waħda mir-raġunijiet għalfejn mijiet ta' nies jaħarbu minn pajjiżi infarkin bi gwerer u oppressjoni u jippruvaw jibdew ħajja ġdida fl-Ewropa. Rose issugrat ħajjita aktar minn darba biex tiddefendi d-drittijiet ta' nisa u għalkemm illum tħossha protetta, għadha tħossha infarka bit-trauma tal-passat. U ma tistax tiffoka fuq il-preżent. Ħajti infarka, tgħid, bil-lejl ma norqodx bil-ħsibijiet. Inħossni mejta, għalkemm jarawni nitħaq, jgħiduli biex nitlob u jiena ngħidlu mulej. Għaliex tippermetti li jiġri dan l-affarijiet? Rose determinata li tkompli tikkumbatti l-oppressjoni u l-inġustizzji, anki b'sagrifiċċji kbar għalija. Meta xi ħadd bħal Rose jiftħi l-għajnejja għal dawn il-kefrijiet, dan il-biki ta' popolazzjonijiet sħaħ, kemm aħna kapaċi nisimgħuhom tassew? Għadna kapaċi nibku ma' min jibki? Senaqralkom storja il-bambin il-laqa. Ommi kienet mara twajba ħafna u nistanajt li kienet dejjem preżenti f'ħajti. Kenna relazzjoni sabiħa u kienet dejjem timlini b'ħajti b'ħafna ferħ. Kienet titlob għalina kuljum. Meta ħadna l-aħbar li kienet marida serjament, ridna naraw kif konna se nagħmlu biex nofrula l-appoġġ li kien jixirqilha. Oħti l-kbira kienet għadha kif kellha tarbija, waqt li hija ż-żgħir kien għadu kif iż-żewweġ. Jiena ma kelli rbit ta' xejn, u għalhekk ħassejt li kelli nkun jien li nofri li nieħu ħsieb ta' ommi f'dawn il-mumenti ibsin ta' ħajjita. Kien unur għalija li b'xi mod kont nista' inkun ta' għajnuna għal ommi li kienet offrit ħajjita biex trabbi lili u lil-ħuti. Kont inqatta ħin twil magħha u ħajti kienet mimlija tant li fi ftit li xejn kien jibqali ħin għalija n-nifsi. Meta ommi ħallitna ħassejt vojt kbir f'ħajti, f'daqqa waħda sibt ruħi waħdi, u indunajt li ma kelli l-ħadd ma' min niftaħ qalbi. Waqt il-funeral ħarrist lejn ħuti, oħti kienet ħdejn żewġa bit-tarbija f'idejja. Waqt li hija kien qiet fit ma' martu u jien kont waħdi, ħadd ma kien konxju ta' kemm kont qed inħoss in-nuqqas ta' ommi. Il-ħajja tagħhom kienet mimlija u ma setgħux jifhmu dak li kont għaddejja minnu jien. Ommi kienet saret l-ikbar ħabiba li kelli, konna nagħmlu kollox flimkien. Kemm tlabna, kilna u tkellimna flimkien. Kont il-lestila li kell kuljum, kont noħroġa miegħi u noħodha għal visti l-isptar. F'kelma waħda kelli ħajti mimlija jiena wkoll, immissa vojt kbir. Xogħli kont wettaqtu u ma kien baqali xejn f'ħajti, kif se nkampa. Waqt li kont mitlufa naħseb fuq dan kollu, indunajt li kien daħal ħdejja raġel li kien imbikkem bħali. Għajnejh kienu mimlijin dmuħ u koll, u min taħt l-sin saqsini għaliex qed isejħula Margaret u mhux Mary. Għax Margaret kien jisima u ġibtu, iżda u insista le kien jisima Mary Brown, jien ċert minn dan. Meta ra li jien ma stajtx nifhem staqsini din hija l-Knisja Luterana u x'hekk. Le u ġibtu. Dik tinsab faċċata ta' din il-Knisja. Kien hawn l-indunajna li l-funeral li rietu kien fil-Knisja tal-faċċata. Kien qiegħed fil-post il-ħażin. Minkejja serjetà tal-okkażjoni ma stajtx ma nitbissimx quddiem din is-sitwazzjoni. anke u winduna bl-izbal li kien għamel u f'daqqa waħda infexxejna it-tnejn nitku għax veru kienet sitwazzjoni tad-daħk. In-nies li kienu fil-knisja ma tantx ħadu gost bina għax derilhom li ma kienx xiera li wieħed jitħaq waqt funeral. Imma jiena ninsab ċerta li jekkomm kienet qed tarana żgur li hu wkoll kienet qed titbissem magħna. Meta spiċċat il-qudisa morna tnejn lejn il-karozza tagħna u qabel telaq dar fuq għalli issa li tliftu l-funeral ta' Titi xi tgħid kieku mmorru nieħdu kafè flimkien? Jiena aċċettajt u sena wara żewwiġna fil-Knisja Żgħira fil-kumpanija ta' din id-darba ma kienx hemm żbal fil-post għax it-tnejn wasalna fil-Knisja t-tajba fil-ħin. Alla oġbu jagħtini il-ferħ ġdid f'ħajti fi żmien meta l-aktar li kelli bżonnu. Illum inna miż-żewġin 22 sena u ninsabu kuntenti ħafna. Meta jistaqsuni kif iltqajna, żewġi jgħidilhom li jommi u Titi laqgħuna flimkien. Skontu il-laqgħa tagħna żgur kienet ġejja mis-sema. Issa se naqralkom il-dawk l-imberkin tfal. Rigal prezzjuż, imma min jixtieqhom akkosta kollox, min ma jridhomx, min jigustawhom, min iħobbhom, min jissapportihom, min ikissruh, min ikissirhom, min jgħallimhom, min jitgħallem minnhom, imma tfal jibqgħu tfal. Kien hemm żmien meta tfal konna narawhom barka. Aktar ma jkollok, aktar tkun imbirek. Illum inħarsu lejhom b'mod differenti. Illum aktar konxi minn dawk li jixtiquhom. Kemm irridu nirrispettawhom, nibżgħu għalihom, nalmuhom, nikkurawhom, nipproteġuhom mill-abbuż ta' kull xorta, nedukawhom. Natuhom attenzjoni speċjali u personali fl-iskejjel tagħna, speċjalment dawk li jkollhom l-hekk imsejħa bżonnijiet speċjali. Imma din hi l-biċċa sabiħa tal-istampa. Illum ukoll, sfortunatament, issib min jabbużhom, jinqeda bihom, jagħtihom l-aħħar post, jinġibu fid-dinja wara li jkun qeda l-bżonnijiet l-oħra. Issib min jibża minnhom u mix-xogħol, is-sagrifiċċju u l-inkwiet li jġibu magħhom. Issib min dal-biża' iwasslu biex joqtolhom qabel jitwieldu. Min iġibhom fid-dinja u mbagħad jara kif iwikkihom lil xi ħadd meta l-piż tagħhom ikun kbir wiesq. Min ifarrokhom miċ-ċokkon bit-tifrik li jkun hemm fil-familja. Min m'għandux żmien għalihom u jipprova jixrihom b'dak li jixtrilhom biex iħalluh kwiet. F'dan iż-żmien, meta se t-tfal jerġgħu jaqbdu triqthom lura lill-iskola, tajjeb li nifqu naħsbux qed nagħmlu b'wliedna kif qed inħobbuhom, inrabbuhom u nedukawhom. Żgur li qed isir ħafna fuq livell ta' bżonnijiet materjali, kumditajiet, toys ta' kull xorta, il-bis u ikel mill-aħjar, nalmuhom jiklu li jgħixu ħelti, hekk u belf mod nixtiequ nuru kemm nożżuhom. Imma minkejja rrieda u x-xewqat tajba kollha li għandna, wisq drabi nonqsuhom, inweġġawhom u nagħmluhom il-ħsara wkoll. Biċċa għaliex ħadd minna l-kbar mu perfett, biċċa għax mhux dejjem faċli. U mhux dejjem faċli jġib ruħek kif l-aħjar magħhom u biċċa għax inkunu wis medijin fil-problemi. il-bżonnijiet jew il-kapriċċi tagħna u ninsew kemm jiddependu minna. Fl-iskola wis drabi moħna biex nagħlmuhom is-suġġetti u nippreparawhom għall-jobs u l-ħajja tax-xogħol. Ftit jibqa' għandna ħin biex nippreparawhom għall-ħajja. Fid-dar tant aħna mħabtin u għandna problemi ta' flus, relazzjonijiet, mart u welf ħaġa oħra li ftit li xejn jibqa' għandna ħin ta' kwalità vera biex sempliċiment nilagħbu, nitku, nkunu preżenti f'ħajjithom. Bħala pajjiż tant moħna kif se naqalgħu aktar flus u nonfqu aktar f'kumditajiet u pjaċiri li l-ġenituri jaħdmu, it-tfal mal-impjegati u mal-carers jew man-nannit biex jieħdu ħsiebhom. F'dan il-qari xtaqna niffukaw xi ftit fuq it-tfal, il-bżonnijiet, iż-żbuħija u l-isfidi li jġibu magħhom. L-ewwel sfida mhix se nagħlmuhom imma kif se nifhmuhom. L-aktar sfida mhux kif se nedukawhom għaċ-ċertifikati, imma kif se nedukawhom għall-ħajja. It-tfal mhumiex qegħdin hemm biex jaqdu l-bżonnijiet jew jimlew il-vojt tal-ġenituri. Huma l-ġenituri li qegħdin hemm biex jagħtu l-ħajja lill-uliedhom u jwasluhom għalija b'mod li fija jsibu l-veru ferħ u paċi li jagħtu sens lill-ħajja. Dan hu l-veru sillabu li rridu nagħlmuhom. Din hi l-veru skola li tħejjihom għall-ħajja. U laqegħdin nitkellmu fuq l-iskola tajjeb ngħiduha kif inhi. Għat-tfal l-ebda skola ma tista' tieħu post il-familja. L-iskola tajba biss biex tgħinhom jikbru fl-imkien mal-familja. Inutli nagħtu l-homework li tfal jekk aħna l-kbar ġenituri, familji u għalliema ma nagħmlux sewwa l-homework tagħna. Hekk kull iedna jkunu tassew imberkin. Senaq il-program tal-lum bil-poezija Miliet Modern. Qomt mir-raqda u rajt tlellix ma kull imkien. Basktijiet infawrin bil-fruwa mimlijin, xikruwa, awsalla ta' bozzoċ it-tebtpu, nofsom maqtuwajn. Mużika tajjat ħadit li rasi, sfin, bis, u taħwit il-bisi imqaċtin, u tkaken imawġin. Deb jew fidda, ma nafx, u mhux xorta, ħallatom illum kollox moda, kollox jgħaddi, kollox sew. Stilel ileqqu, pasturi jiċċaqalqu, laġeb sararef, anzi smajt li sar sintku. Povri anġli, imtekt kien, qed jgħaddu ħafna ħin fuq il-PlayStation, għalhekk għajjinin. Santa Claus ħarab maż-Vediża. Marru vaganza il-Karibew, mistaġbin kif inħlew. Li ċrif smajt li killuhom, għamluhom stuffat. Kulħadd tindannat, rieħa ta' sokor, xorb u wikel bnin, velenu trittejt. Dan hu l-Miliet li ftaħartu bih. Ja ħasra, kif mhux qed tindunaw li dan mhux xejn ħlef ġen u dbaħrit. Bid-dinja bit-toqol tal-vojt tagħha sa fl-aħħar ċediet u dan mhux Miliet. Peress li danu l-aħħar programm f'din l-iskeda, nixtieq kull waħda u wieħed minnkom kull sena mimlija, kull saħħa u ġid.
Thank you.